Ну, уявімо таку ситуацію. От є малюк, який вже чудово навчився повзати або, скажімо, сам ходить на горщик, і раптом він повністю втрачає ці навички. Перша думка більшості дорослих – це, ну, якась затримка розвитку, типу, треба швидко до лікаря.
Ага, так-так, це дуже типова перша реакція батьків.
Але коли ми занурюємося в наші сьогоднішні матеріали про дитячу травму, зокрема в цей глибокий розбір посібника ТІП для дітей, то вимальовується геть інша картина. Це взагалі не проблема з тілом. Це мозок, який просто увімкнув режим екстреного виживання. Окей, давайте це розберемо.
Давай.
Бо коли ми говоримо про травму у дорослих, це, знаєте, це схоже на вірус, який потрапив у вже налаштований комп'ютер.
Точно. Тобто система збої, так, але вона хоча б уже існує як така.
Саме так. А от дитячий досвід – це як завантажити якийсь надзвичайно потужний вірус прямо під час встановлення самої операційної системи.
І що тут найважливіше? Так це те, що дитина ще не має власних, скажімо так, антивірусних програм. Вона ж тотально залежить від дорослих поруч. Тому травма в такому віці – це не просто сильний стрес, це глибока… Релаційна рана, рана довіри.
Угу.
Бо якщо ті самі люди, які мають захищати, раптом ігнорують загрозу, або гірше, самі її створюють, то ця дитяча операційна система формується з переконанням, що весь світ просто тотально небезпечний.
Але почекайте, як немовляв взагалі фіксує таку травму? У них же ще немає ні словникового запасу, ні свідомості, щоб подумати, типу, от зараз я переживаю кризу.
А слова їм на цьому етапі взагалі не потрібні. Перший удар завжди бере на себе саме тіло. Травми ж бувають різні, так? Тип перший – це одноразовий шок, ну, скажімо, серйозна аварія. А є…
Тип другий – і це вже тривалий процес. Тобто, коли дитина щодня росте в атмосфері емоційного холоду, так, або постійної нестабільності – це те, що ми називаємо несприятливим дитячим досвідом.
Абсолютно правильно. І в обох випадках мозок реагує абсолютно однаково. У нас є оця внутрішня сигналізація мигдалеподібне тіло. Коли воно бачить смертельну загрозу, воно буквально перекриває доступ до тих частин мозку, які відповідають за логіку та розвиток.
Тобто, повертаючись до нашого прикладу з втратою навичок повзання, дитячий мозок просто перенаправляє всю доступну енергію? Я маю на увазі, чи це справді ознака серйозної травми, а не якась там тимчасова затримка?
Що тут справді захоплює, так це те, що саме так функціонує біологія виживання. Ну от навіщо витрачати цінні ресурси на розвиток моторики, якщо головна мета зараз просто вціліти? Логіка вимикається.
Ого, це ж як екстрене гальмування.
Так? Тому тіло починає сигналізувати через постійні болі в животі, мігрені, або ж дитина регресує і знову починає поводитися як немовля. Тіло намагається впоратися з тим, що свідомість ще просто не здатна осягнути.
Добре, а що відбувається далі? Ну, дитина ж росте, з'являється мова. Чи стає легше побачити ці симптоми, коли вона може хоч якось пояснити, що їй страшно?
Як не дивно, стає тільки складніше, бо симптоми перетворюються на справжніх хамелеонів. От дошкільнята можуть безкінечно і дуже так реалістично програвати страшну подію у своїх іграх. А у молодших школярів з'являється так звана гіперпильність.
Гіперпильність – це як працює на практиці?
Їхній мозок постійно сканує простір на наявність нових загроз. Через це вони не можуть сфокусуватися і, звісно, страждає пам'ять.
Стоп-стоп! Постійне сканування простору, неможливість всидіти на місці і зосередитися на уроці – це ж класичний опис того, що в школах масово називають синдромом дефіциту уваги. Ось тут стає дійсно цікаво.
Саме так. І якщо ми пов'яжемо це з ширшою картиною, це просто величезна трагедія для багатьох дітей. Їх починають лікувати від СДУХ, не розуміючи, що ця неуважність – це наслідок колосальної внутрішньої тривоги, а не неврологічний розлад. А коли ці діти стають підлітками, ситуація маскується ще глибше.
Ну так, з'являється агресія, постійний бунт, іноді спроби сховатися від реальності через наркотики.
Так, або через повну соціальну ізоляцію.
І тоді оточення просто розводить руками і каже, типу, ну, важкий вік, або звичайний хуліган, чи лінивий підліток. Хоча насправді цей гнів – це просто броня. Стратегія захисту для людини, яка колись почувалася абсолютно безпорадною.
100%. Це дуже влучне спостереження. Якщо ти постійно очікуєш удару, ти починаєш бити першим. І варто додати, що форма цієї броні дуже сильно залежить від культури, в якій росте дитина. У деяких суспільствах прийнято говорити про біль виключно через фізичні недуги або якісь духовні терміни.
Особливо там, де існують жорсткі соціальні стигми. От якщо суспільство надмірно фокусується, скажімо, на збереженні честі чи цноти, дівчата будуть мовчати про насильство роками.
Звісно. А хлопчикам з дитинства забороняють проявляти слабкість. До того ж, якщо суворі тілесні покарання є нормою виховання, дитина може вирости, так і не зрозумівши, що її досвід був, ненормальним.
Але ж тут є і світлий бік, так? Культура створює не лише обмеження.
Безумовно. Вона ж пропонує і найпотужніші механізми зцілення. Спільні ритуали, традиції, спільнота, яка готова вислухати історію болю. Все це допомагає нервовій системі нарешті зрозуміти, що загроза минула.
Отже, що все це означає? Якщо зібрати всі ці пазли докупи, вимальовується один ключовий фактор. Головний показник того, чи зможе дитина відновитися після пережитого, це наявність стабільного підтримуючого дорослого. Це той самий антивірус, про який ми казали на початку.
Так, безпека, тепло і передбачуваність. Якщо дитина знає, що є хоча б одне місце і одна людина, поруч із якою не треба виживати, її тіло нарешті відпускає напругу. І тоді мозок знову вмикає режим нормального розвитку.
І це залишає нас із одним дуже серйозним питанням наостанок. Ми бачимо, що здатність пережити цей біль історично дуже сильно спиралася на локальні культурні ритуали зцілення, на цей глибокий зв'язок з найближчим оточенням. Але сьогодні світ стрімко змінюється через цифрову глобалізацію, традиційні спільноти розпадаються, а живе спілкування замінюється екранами. Якщо ці базові, перевірені часом опори зникають, як майбутні покоління будуть справлятися зі своїми травмами? Чи не залишаємо ми цю вразливу операційну систему відкритою для нових загроз назавжди? Є над чим подумати.